Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 41. Verkisto humanisto de Elena Popova. Georgi Mikhalkov estas konata en la tuta mondo kiel aktiva esperantisto kaj per siaj verkoj, eldonitaj en pli ol 10 lingvoj en Bulgario, Hungario, Brazilo, Suda Koreio, Kroatio, Belgio. Li parolas kaj verkas en la bulgara, hungara kaj en Esperanto, kio multe helpas al li en liaj kontaktoj. Li estas naskita en Sofio, nun loĝas en Budapeŝto, sed mi dirus, ke kiel verkisto li estas monda civitano. Tiel forta estas la rolo de la parolo. Li eldonis multe da libroj. La unua, La mistera lumo, 1976, aperis en Budapeŝto, kie li tiam loĝis. Laŭ mi ne estas strange, ke lia unua libro portas tiun nomon, ĉar li ne nur diras, ke la amo estas lumo, sed liaj libroj estas plenaj je amo al la homoj kaj al la naturo. En siaj rakontoj kaj romanoj, la aŭtoro montras mirigan scion pri la homa animo. Mi ne estas specialisto, sed al mi, kiel leganto, multe plaĉas liaj libroj kun rakontoj, eseoj, romanoj, teatraĵoj, kiujn mi havis la eblon legi. Li estas bonintensa kaj kompatema al siaj herooj, mankas malico, riproĉo. La naturo en liaj libroj estas priskribita per la okuloj kaj la animo de pentristo. Georgi Mikhalkov komencis lerni la internacian lingvon Esperanton kiel studento en la Sofia Universitato. Foje mi lin demandis, ĉu nun estas pli malfermita la mondo per Esperanto. Lia respondo estis: "Mi estas tre ege feliĉa, ĉar dank al Esperanto mia nomo estas konata en landoj, kiujn mi eble neniam vizitos." Jes, liaj verkoj estas tradukitaj el Esperanto en la anglan, portugalan, japanan, kroatan, rusan, korean kaj en aliajn lingvojn. Ekzemple, la libro kun rakontoj Bela Sonĝo aperis en Seulo en la eldonejo de Oksi. La serio krimromanoj Murdo en la parko, Serenaj matenoj, Amo kaj malamo aperis en Belgio. Jen kiel la eldonisto Lode van de Velde de Eldonejo Libera prezentas la libron. Legante la libron Ĉasisto de Sonĝoj, oni nerimarkeble eniras mirindan mondon, riĉan je aventuroj, emocioj, esperoj kaj amoj. Eldonejo Fonto en Brazilo eldonis lian libron Maja Pluvo. En Kroatio estis eldonitaj La Enigma Trezoro, romano por adoleskuloj, La Viro el la Pasinteco, Dancantaj kun Ŝarkoj, la infanlibro La Aventuroj de Jombor kaj Miki. La libro La Fermata Konko, eldonita en Svedio, ricevis la jaran premion de 2001 de la revuo Literatura Foiro, Svislando, organo de la Esperanta Pencentro. Georgi Mikhalkov estas redaktoro kaj tradukisto de multaj bulgarlingvaj libroj. Li estas membro de la Bulgara Verkista Asocio, kaj de 2000 li redaktas la revuon Bulgara Esperantisto. Li estas prezidanto de la Esperanta Pencentro, kaj de 2022 estas membro de la Esperanta Akademio. Pri li, William Auld skribis: "Julian Modest estas ege sentema observanto, kaj lia psikologia kompreno de la homaj sentoj kaj motivigoj estas trafa kaj profunda." Sur la paĝo videblas du fotoj de Georgi Mikhalkov. Unu el ili estas iom malnova, kaj en ĝi li aperas elegante vestita en ĉemizo, kravato, svetero kaj jako. Krome, li ne portas barbon, portas grandajn okulvitrojn, kaj li havas grizajn harojn en alta hararanĝo. Troviĝas ankaŭ alia, pli nova foto de Georgi, en kiu klare rimarkeblas liaj samaj trajtoj, kvankam la haroj iĝis blankaj kaj la okulvitroj malpli grandaj, laŭ la hodiaŭa modo. Li surhavas simplan ĉemizon kaj trankvile ridetas, sidante ĉe tablo. Sur la paĝo troviĝas ankaŭ reklamo de Bobel Arto. Estas desegnaĵo de pensanta virino, kaj sub la penso veziko estas skribite: "Ĉu vi jam verkis hodiaŭ?" La retpaĝo de Bobel Arto estas bobelarto.ink. Voĉlegis por vi Miĥaelo Bento.